ตามหมดแล้วสำหรับข่าวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันช่วงนี้นะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18มกราคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวน่าสนใจวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบโต้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยการไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องบินทหารนำคณะส.ส.เดินทางตรวจงานในต่างประเทศอดีตทนายส่วนตัวยอมรับว่าตนปั่นผลโพออนไลน์ให้กับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศแผนเรื่องการสร้างกองกำลังป้องกันตนเองจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธทางอวกาศวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับวิกฤตการเมืองคู่ขนานในอังกฤษกับอเมริกาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบ่งชี้ให้เห็นอะไรในรายงานธุรกิจวันนี้นะครับพนักงานหญิงของ Citibank ได้เงินเดือนน้อยกว่าพนักงานชายราว 30% ด้วยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมนะครับการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์กับการติดยาส่งท้ายด้วยผลการทดลองยืนยันว่านักศึกษาที่นอนหลับเต็มๆจะทำคะแนนได้ดีกว่านักศึกษาอดนอนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันยังไม่มีทีท่าว่าจะมีข้อยุตินะครับสำหรับปัญหาชะงักงานเรื่องการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางบางส่วนซึ่งขณะนี้กำลังย่างเข้าสัปดาห์ที่5แล้วโดยในวันนี้มีการปะทะคารมโต้ตอบกันระหว่างผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐกับผู้นำอำนาจนิติบัญญัติโดยก่อนหน้านี้คือเมื่อวานนี้นางแนนซี่ปิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งจดหมายถึงทำเนียบขาวเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์เลื่อนกำหนดการกล่าวปราศัยแสดงภาวะแห่งรัฐหรือ State of the Union ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่29มกราคมนี้ออกไปด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยในขณะนี้เจ้าหน้าที่ Secret Service หรือเจ้าหน้าที่อารักขาผู้นำนั้นเป็นข้าราชการรัฐบาลกลางส่วนหนึ่งที่สังกัดหน่วยงานของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่ไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างที่มีการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางที่ยืดเยื้อยาวนานมาในขณะนี้และมาในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตอบโต้ผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติคือส.ส.แนนซี่เพโลซีได้ประกาศว่าตนนั้นปฏิเสธคำขอใช้เครื่องบินทหารซึ่งจะเป็นพาหนะนำคณะผู้แทนส.ส.ของสหรัฐเดินทางไปเยือนบรัสเซลส์อียิปต์และอัฟกานิสถานซึ่งเป็นการเยือนที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้ารายงานข่าวระบุว่าคำปฏิเสธไม่ให้คณะผู้แทนส.ส.ใช้เครื่องบินทหารเดินทางไปตรวจงานต่างประเทศนี้มีขึ้นก่อนกำหนดออกเดินทางเพียง30นาทีเท่านั้นเองครับและอีกด้านหนึ่งที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์มิสไซล์ดีเฟนซ์รีวิวซึ่งถือเป็นการยกเครื่องนโยบายด้านขีปนาวุธเพื่อการป้องกันตนเองของสหรัฐครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ.2010เป็นต้นมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนว่าแผนนี้จะช่วยให้สหรัฐสามารถตรวจจับและทำลายจรวดขีปนาวุธได้ทุกที่และทุกเวลาซึ่งจะทำให้อเมริกาแซงหน้าประเทศศัตรูได้เดิมแผนการนี้มีกำหนดเปิดตัวเมื่อ2ปีก่อนแต่ได้รับการปรับแก้ให้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนืออิหร่านจีนและรัสเซียด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุด้วยว่างบประมาณก้อนต่อไปของเพนทากอนจะถูกนำไปใช้ในการสร้างระบบยิงสกัดขีปนาวุธในอวกาศรวมถึงระบบการตรวจจับอาวุธจากอวกาศด้วยซึ่งจะทำให้สามารถตรวจจับขีปนาวุธของศัตรูได้ตั้งแต่เนิ่นๆและยิงสกัดได้ขณะที่อยู่ในอวกาศหรือแม้แต่ขณะที่ขีปนาวุธนั้นกำลังจะถูกปล่อยจากฐานยิงแนวคิดที่ว่านี้ถูกดัดแปลงมาจากโครงการที่เรียกกันว่า Star Wars ซึ่งเกิดขึ้นในยุคของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเมื่อทศวรรษที่1980ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุได้ว่าระบบป้องกันขีปนาวุธในอวกาศนี้จะช่วยป้องกันการโจมตีจากอาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงไ โดยก่อนหน้านี้รายงานของเพนทากอนระบุว่าจีนนั้นมีเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาอาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงได้9ล้ำที่สุดของโลกส่วนรัสเซียก็ประกาศเมื่อไม่นานมานี้เช่นกันว่าสามารถพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้แล้วเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อของทางการเกาหลีใต้ยอนหับรายงานว่าผู้แทนจากเกาหลีเหนือเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อวันพระศุกร์ดีและคาดว่ากำลังมุ่งหน้ามาอย่างกรุงวอชิงตันโดยสื่อของสหรัฐกับเกาหลีใต้รายงานอ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อว่านายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐของสหรัฐจะพบปะกับเจ้าหน้าที่ด้านการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือคิมยองโซที่กรุงวอชิงตันในวันศุกร์นี้เพื่อหารือเรื่องการเจรจาสุดยอดรอบที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนโดยทั้งคู่นี้เคยมีแผนจะพบหารือกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ถูกเลื่อนออกไปครับข้ามไปที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษรอดพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษอย่างหวุดหวิดแต่ปัญหาขั้นต่อไปก็คือการปรับปรุงข้อตกลง Brexit ที่อังกฤษทำไว้กับสหภาพยุโรปเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษอีกครั้งในขณะนี้มีความเห็นที่แตกแยกกันอยู่มากในสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษเองเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อตกลง Brexit รวมทั้งเงื่อนไขและลักษณะรูปการต่างๆที่อังกฤษจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในสหรัฐเองก็มีวิกฤตชัตดาวหรือการปิดที่ทำการรัฐบาลในสหรัฐเช่นกันนะครับเหตุการณ์ปั่นป่วนทางการเมือง2แห่งคือ Government Shutdown ในสหรัฐและความปั่นป่วนในสภาอังกฤษจาก Brexit นี้เกิดขึ้นในเวลาพร้อมๆกันซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองมองว่ามีเงื่อนไขปัจจัยที่มาคล้ายคลึงกันนั่นก็คือการเล่นการเมืองด้วยนโยบายแบบประชานิยมสลาติก้าโฮกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้ที่ทำการรัฐหลายแห่งในอเมริกาไม่สามารถเปิดทำการได้นะครับเพราะว่าไม่มีเงินงบประมาณสนับสนุนจากเหตุทางตันทางการเมืองที่พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันขัดแย้งกันเรื่องการสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโก
We have sent the Senate majoritybills that they had already voted on and so now we're giving them
so Ilhan Abdullahi Omar จากพรรคเดโมแครตแห่งรัฐมินนิโซตากล่าวว่าพวกเธอพยายามผลักดันให้มีการเปิดที่ทำการรัฐอีกครั้งหนึ่งด้วยร่างกฎหมายงบประมาณแผ่นดินอย่างไรก็ตามสัญญาณล่าสุดระหว่างผู้นำเดโมแครตนางแนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งพรรครีพับลิกันกลับชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งต่อเนื่องนะครับทางตันทางการเมืองในสหรัฐเกิดขึ้นพร้อมๆกับวิกฤตการเมืองในอังกฤษจากการที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติล้มแผนนำอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit อย่างท่วมท้นในสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์การเมืองคลอสลาเรสให้สัมภาษณ์กับ VOA ผ่าน Skype ว่าวิกฤตการเมืองของอังกฤษและอเมริกาเกิดขึ้นภายใต้ปัจจัยที่คล้ายกันนั่นก็คือโครงการประชานิยม
Brexit happened in the middle of 2016 Trump was elected a few months later and there is a clear connection because 2016 was really the beginning
เขาบอกว่าอังกฤษจัดการลงประชามติเรื่องการออกจากสหภาพยุโรปเมื่อกลางปีคริสตศักราช2016และในปลายปีเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็ชนะการเลือกตั้งมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากการหาเสียงด้วยนโยบายสร้างกำแพงเพื่อจัดการกับปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจากเม็กซิโกนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าทรัมป์และนายไนเจลฟาราชนักการเมืองแกนนำที่รณรงค์ให้อังกฤษออกจากสภาพยุโรปนั้นต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย
It is fear about economic decline. It is fear about foreigners, about refugees. It is fear about losing one's national identity.
เขากล่าวว่าทั้งคู่นั้นนำเสนอนโยบายที่ว่าด้วยความกลัวการถดถอยทางเศรษฐกิจกลัวคนต่างชาติกลัวผู้อพยพและกลัวความสูญเสียอัตลักษณ์ของคนในชาติคลอสลาเรสกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นอาจจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากวิกฤตที่รุมเร้าทั้งอังกฤษและสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของโลกตะวันตก
I do not think that Putin benefits in any direct way, but anything which undermines the coherence of a strong Western government, be it Britain,
be it
the
United States, or be it any other Western government, อาจบั่นทอนการทำงานอย่างเป็นเนื้อเดียวกันของชาติตะวันตกและนั่นไม่ใช่ข่าวดีของประเทศที่เป็นเพื่อนกับอังกฤษและอเมริกาตามทัศนะของเขานะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้คาดการณ์ว่าหน่วยงานรัฐในอเมริกาอาจจะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสถานการณ์เริ่มมีผลลามไปกระทบกับเศรษฐกิจและสำหรับอังกฤษคลอสลารอสกล่าวว่าอาจจะต้องมีการทำประชามติถามคนอังกฤษอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการให้ประเทศของตนออกจากสภาพยุโรปอีกหรือไม่แต่ในครั้งนี้คงจะทราบดีถึงผลกระทบของ Brexit มากกว่าเมื่อ3ปีก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายรูดอล์ฟจูเลียานีทนายความส่วนตัวคนหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ออกมายอมรับว่าเจ้าหน้าที่บางคนในคณะทำงานหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016นั้นอาจจะมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจกับรัสเซียเพื่อช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแต่ก็ยังคงปฏิเสธยืนกรานว่าตัวโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คำกล่าวของนายรูดอล์ฟจูเลียานีในเรื่องนี้นับเป็นการสวนทางกับคำกล่าวยืนยันของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เคยมีขึ้นก่อนหน้านี้หลายครั้งว่าไม่มีใครเลยในคณะทำงานหาเสียงของตนนั้นที่เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจกับรัสเซียในความพยายามที่จะช่วยให้ตนได้รับชัยชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคำกล่าวยอมรับของนายรูดอล์ฟจูเลียานีอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซึ่งขณะนี้เป็นทนายความส่วนตัวคนหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีขึ้นในขณะที่อดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เองคือไมเคิลโคเอนได้ออกมายอมรับว่าเมื่อ4ปีที่แล้วคือเมื่อปี2558นั้นโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยบงการและสั่งให้ตนติดสินบนบริษัททำโพลออนไลน์แห่งหนึ่งเพื่อให้ผลการทำโพลออกออนไลน์เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นั้นดีกว่าสภาพความเป็นจริงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ยังคงเป็นข่าวดีของดัชนีหุ้นสหรัฐนะครับเพราะว่า3ดัชนียังคงปิดตัวในแดนบวกวันนี้ดาวโจนสูงขึ้น163จุดปิดตัวที่ 24,370 Nasdaq ขยับขึ้น50จุดปิดที่ 7,084 Standard & Poor's ก็สูงขึ้น20จุดปิดที่ 2,636 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจของจีนลิ่วเหอจะเดินทางมาเยือนสหรัฐในปลายเดือนมกราคมนี้นะครับเพื่อเจรจารอบ2ในความพยายามที่จะคลี่คลายความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่ารองนายกลิ่วเหอจะเดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันช่วงวันที่30และ31มกราคมตามคำเชิญของรัฐมนตรีคลังสตีฟมนูชินของสหรัฐและผู้แทนการค้าอเมริกันโรเบิร์ตไลท์ทีเซอร์นะครับตัวแทนการค้าของสหรัฐแสดงความหวังว่าจะสามารถสร้างความคืบหน้าได้ในการเจรจาหลังจากที่พูดคุยกันรอบแรกกับฝ่ายปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแหลกด้านหนึ่งครับธนาคารซิตี้กรุ๊ปของสหรัฐเปิดเผยว่าพนักงานสตรีของสถาบันการเงินแห่งนี้ทั่วโลกนั้นมีค่าตอบแทนห่างจากพนักงานที่เป็นชายราวร้อยละ29นะครับการเปิดเผยนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้แสดงข้อมูลความแตกต่างของเงินเดือนหญิงและชายที่ซิตี้กรุ๊ปและกลุ่มผู้ถือหุ้นกล่าวว่าผลของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ซิตี้กรุ๊ปนั้นกลายเป็นบริษัทอเมริกันรายแรกที่เปิดเผยช่องว่างทางเงินเดือนระหว่างหญิงและชายนะครับซิตี้กรุ๊ปกล่าวว่าบริษัทนั้นมีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 200,000 คนในกว่า100ประเทศและกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นสตรีนะครับบริษัทกล่าวครับว่าช่องว่างด้านรายได้ 29% นั้นยังไม่ได้รับการปรับให้เข้ากับปัจจัยด้านหน้าที่การปฏิบัติงานระดับตำแหน่งและที่ตั้งของสำนักงานรายประเทศนะครับ City Group บอกครับว่าถ้านำปัจจัยเหล่านี้มาคำนวณผู้หญิงนั้นมีรายได้เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ99ของพนักงานชายที่ธนาคารแห่งนี้ครับและเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟนะครับนักวิทยาศาสตร์แสดงความกังวลครับว่าต้นกาแฟตามธรรมชาติร้อยละ60จากทั้งหมด124สายพันธุ์นั้นกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับข้อมูลนี้ได้มาจากการทำวิจัยครั้งใหญ่ครั้งแรกเรื่องความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของกาแฟซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Science Advances ดร. แอรอน เดวิสแห่งสถาบันพฤกษศาสตร์ Royal Botanic Gardens ที่อังกฤษกล่าวว่าถ้าไม่ใช่เพราะพันธุ์กาแฟตามธรรมชาติเราคงไม่มีกาแฟเพื่อการบริโภคมากเท่าปัจจุบันนะครับและเมื่อพิจารณาว่าอัตราความเสี่ยงของพืชโดยทั่วไปต่อการสูญพันธุ์นั้นอยู่ที่ร้อยละ20ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับพันธุ์กาแฟร้อยละ60จึงถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวจิตอาสานะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันราว 800,000 คนนั้นยังไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานนะครับเนื่องจากที่ทำการรัฐบาลบางส่วนนั้นปิดทำการเพราะว่าสภาไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณแผ่นดินท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องเงินสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกครับความเห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบทำให้เกิดการรณรงค์ช่วยเหลือหลายรูปแบบนะครับเช่นเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยจากธนาคารหลายแห่งและอาหารฟรีโดยผู้ประกอบการภัตตาคารล่าสุดครับสื่อ NPR ของสหรัฐรายงานว่าที่กรุงวอชิงตันซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทำงานรัฐกว่า 100,000 คนนั้นมีช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆด้วยการเลี้ยงเบียร์ข้าราชการอเมริกันครับนักธุรกิจอัลโกเบิร์กและคอลัมนิสต์ด้านอาหารเนวินมาร์เทลเริ่มรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ Pay It Forward ซึ่งเปิดให้ผู้ที่ต้องการบริจาคเบียร์ให้กับข้าราชการนั้นร่วมระดมทุนการบริจาคเงินทุกๆ $7.50 จะสามารถเลี้ยงเบียร์ได้1แก้วนะครับงานนี้มีร้านอาหาร4แห่งที่ร่วมมือกันซึ่งก็คือ Atlas Brew Works DC Brew Shop Made in DC และ Three Star Brewing Company นะครับผู้ที่เข้าข่ายดื่มเบียร์ฟรีนั้นต้องแสดงบัตรพนักงานเพื่อยืนยันตัวตนและที่ผ่านมา NPR รายงานว่าเว็บไซต์ Pay It Forward สามารถระดมทุนได้แล้วกว่า $10,000ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
รายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งตรงจากกรุงวอชิงตันครับคุณผู้ฟังครับในยุคสังคมก้มหน้าและการใช้อุปกรณ์พกพาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกหลายคนคงยอมรับนะครับว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นอะไรที่คงจะขาดแทบไม่ได้เสียเลยแต่คุณผู้ฟังคงจะมีคำถามนะครับว่าการเสพติดโซเชียลมีเดียนั้นเกิดขึ้นได้หรือไม่และถ้าเกิดเสพติดขึ้นมาแล้วผลเสียคืออะไรคุณนิติการกำลังวันพอจะมีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแถลงให้แจ้งต่อไปครับ
ค่ะคณะวิจัยที่มหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนและมหาวิทยาลัยโมนาคในออสเตรเลียพบว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากๆมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายแบบที่มักจะพบเห็นกันในผู้ที่ติดสารเสพติดค่ะดาเมชิผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนในสหรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้อธิบายว่ามีอาสาสมัคร71คนเข้าร่วมทำการทดสอบ Iowa Gambling Tax ซึ่งใช้ในการวัดความสามารถในการตัดสินใจทั้งในผู้ที่ติดยาเสพติดและคนทั่วไปค่ะโดยอาจารย์เมชิบอกว่าผู้ที่ติดยาเสพติดมักจะมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดในบางครั้งพวกเขาไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองได้และยังคงทำในสิ่งที่ผิดอยู่ต่อไปอีกทั้งยังพบว่าผู้ที่ติดสารเสพติดขออภัยค่ะผู้ที่ติดเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์มักจะตัดสินใจทำอะไรเสี่ยงๆมากขึ้นแม้จะทราบว่าจะเกิดผลเสียตามมาก็ตามซึ่งเป็นเหมือนกับผู้ที่ติดสารเสพติดค่ะนอกจากนี้ในกลุ่มตัวอย่างยังยอมรับด้วยว่าพวกเขาคิดถึงแต่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาแม้จะไ แม้จะไม่ได้ใช้อยู่ก็ตามและพวกเขาไม่ได้นอนหลับเพียงพอเพราะมัวแต่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อีกด้วยค่ะโดยอาจารย์เมชิกล่าวส่งท้ายว่าเขาเชื่อว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแต่ก็มีด้านมืดถ้าหากผู้ใช้ไม่สามารถถอนตัวออกมาได้ค่ะดังนั้นนักวิจัยจึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปนั้นควรจะจัดอยู่ในประเภทการเสพติดหรือไม่จากที่ปัจจุบันราว1ใน3ของผู้คนบนโลกใบนี้ต่างก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์กันนะคะซึ่งบางคนก็ใช้ไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมและใช้มากจนเกินไปและเขาก็หวังว่าการค้นพบครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเงยหน้าขึ้นมาแก้ปัญหาสังคมก้มหน้าจากการติดโซเชียลมีเดียอย่างจริงจังสักทีค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับคุณนิธิการกำลังวันกับเรื่องของการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจจะมีผลร้ายพอๆกับการเสพสารเสพติดนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรายังจะมีเรื่องของการอดหลับอดนอนที่จะมีผลต่อสัมฤทธิ์ผลในการศึกษาครับเราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการติดโซเชียลมีเดียจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันไปแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนบ้างเรื่องของคุณภาพการนอนแหละชั่วโมงการนอนหลับพักผ่อนนั้นเป็นที่พูดกันมายาวนานแล้วว่าคนเรานั้นควรจะมีเวลานอนหลับพักผ่อนมากเท่าไหร่ถึงจะเพียงพออาจารย์ผู้สอนวิชาเกี่ยวกับสุขภาพการนอนคนหนึ่งได้ทำการทดลองเรื่องนี้กับนักศึกษานะครับและพบว่านักศึกษาที่มีโอกาสได้นอนหลับพักผ่อนแบบเต็มๆนั้นจะทำคะแนนได้ดีกว่านักศึกษาที่อดนอนคุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องราวที่ว่านี้มาเสนออีกเรื่องหนึ่งส่งท้ายครับ
สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนดีๆและเกรดอันงดงามก็ต้องภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนกันตั้งแต่ในห้องเรียนแล้วก็อาจจะกลับไปศึกษาต่อกันที่บ้านนะคะหรือบางคนค่ะพยายามที่จะเป็นอัจฉริยะข้ามคืนค่ะโดยการอ่านทบทวนตำรากันแบบไม่หลับไม่นอนนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ไมเคิลสกาลินอาจารย์ด้านจิตวิทยาและระบบประสาทจากมหาวิทยาลัยเบเลอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐเท็กซัสผู้มุ่งเน้นการสอนบทเรียนที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตอันเป็นผลมาจากการขาดการนอนหลับนั้นพบผลเสียจากการขาดการพักผ่อนค่ะว่าผู้ที่ขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะส่งผลให้ขาดสมาธิมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์และเพิ่มความเสี่ยงของโรคต่างๆได้ค่ะปรากฏว่าในตอนแรกนักศึกษาก็ดูจะเข้าอกเข้าใจเรื่องของความสำคัญในการนอนหลับนะคะแต่สุดท้ายก็กลับทำไม่ได้สักทีค่ะอาจารย์ไมเคิลจึงกลับมาด้วยแนวคิดใหม่ที่กระตุ้นให้นักศึกษาพักผ่อนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการไปเพิ่มคะแนนช่วงสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นการสอบที่ตัดสินเกรดของการเรียนวิชาของเขาโดยกำหนดให้นักศึกษานอนหลับอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันนะคะเป็นเวลา5วันก่อนการสอบปลายภาคซึ่งอาจารย์จะเพิ่มคะแนนให้2ถึง3คะแนนสำหรับนักศึกษาที่นอนหลับมากขึ้นปรากฏว่าวิธีนี้ได้ผลเกินคาดเลยค่ะอาจารย์ไมเคิลพบว่านักศึกษาที่นอนหลับมากขึ้นจะทำคะแนนได้ดีขึ้นแม้ว่าจะเป็นชั้นเรียนที่แตกต่างกันก็ตามโดยพบว่านักศึกษา8คนจาก18คนที่เลือกนอนหลับมากขึ้นจะทำคะแนนได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้นอนหลับเพียงพอราว5คะแนนทีเดียวและให้ผลเดียวกันในชั้นเรียนอื่นๆด้วยและคะแนนที่ได้มาก็มาจากผลงานของนักศึกษาเองล้วนๆนะคะก่อนที่จะมีการเพิ่มคะแนนพิเศษให้ค่ะโดยนายแดเนียลเบสเซนจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดผู้ศึกษาเรื่องการนอนหลับอีกเหมือนกันออกมาสนับสนุนแนวคิดการศึกษาเรื่องการนอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะโดยบอกว่าผู้เรียนที่พยายามจะเป็นอัจฉริยะข้ามคืนหรือที่เรียกกันว่าแครมพยายามจะอ่านหนังสือทบทวนตำราหามรุ่งหามค่ำเพื่อการสอบปลายภาคนั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีนักค่ะข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC แนะนำให้คนในวัยผู้ใหญ่พักผ่อนอย่างน้อยเวลา7ชั่วโมงนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแต่กลับพบว่าคนอเมริกันนั้นนอนน้อยค่ะหลับน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันแล้วโดยนายแดเนียลและอาจารย์ไมเคิลก็ได้ให้คำแนะนำถึงการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพกันนะคะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ควรเป็นแบบอย่างในการสร้างพฤติกรรมการนอนที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนนอกจากนี้หลีกเลี่ยงการมองหรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างโทรทัศน์หรือสมาร์ทโฟนก่อนนอน งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน6ชั่วโมงก่อนนอนค่ะพยายามปรับเวลานอนให้ตรงกันและเหมือนกันทุกๆวันหรือหากยังไม่สามารถนอนหลับได้หลังจากเอนกายลงบนเตียงภายใน10นาทีแล้วก็ขอให้ลุกขึ้นมาเขียนสิ่งที่กำลังคิดวนอยู่ในสมองออกไปนะคะเพื่อจัดการเรื่องราวรบกวนหัวใจก่อนนอนค่ะฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับฟังรายงานจากคุณนิติการกำลังวันเรื่องนี้แล้วน้องๆที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาก็คงจะคำหนึ่งนะครับว่านอนหลับพักผ่อนให้พอจะไปได้ไกลกว่าความพยายามเป็นอัจฉริยะข้ามคืนครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับครับ
ดีใจเสียงมาทันกันเห็นอาการวัยรุ่นทั้ง3ท่านแล้วเข้ากับเพลงมากจะเป็นวัยรุ่นยุคก่อนนะเนี่ยเพลงที่เรียกมาต้องตอนนี้น่าจะผ่านไปน่า10ปีแล้วมั้งคุณนิติการใช่ไหมคะ
อันนี้เหมือนเปิดเพลงเป็นแบบ10 year challenge
2กระแสอันนี้ก็คือ10 year ของ Facebook พอดีใช่ไหมเอาเพลง10ปีที่แล้วมาเทียบกับเพลง
ตอบย้ำว่าฟังเพลงเก่า
ผมว่าเกินผมว่า20
ไม่เป็นไรครับกลุ่มคนฟังเรามีหลายรุ่นแล้วก็ก็เป็นเพลงที่ช่วยอะไรผลักดันเนื้อหาก็แล้วกัน
ครับใช่ก็ถือว่าเป็นแบบเรื่องเนื้อหาพอลงท้ายว่าต้องรบกวนจิตใจได้ท่านกันนึกถึงเพลงนี้เหมือนคุณนิติการทันทีเลยได้มาฟังตรง
เราคือวัยรุ่นเหมือนกันค่ะ
รุ่นเดียวกัน
รุ่นเดียวกัน
อ้าวจริงๆทีนี้เรื่องการติดอะไรนะติดสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมคะทำให้มีปัญหาสภาพจิตใจควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรนก็ไปหาข้อมูลองค์การอนามัยโลกที่พูดถึงเรื่องนี้ที่พูดชัดที่สุดคือพูดเมื่อเดือนคือประกาศออกมาเมื่อเดือนกันยายนปีนี้ที่พูดถึงการติดเกมว่าเป็น mental health problem เป็นปัญหาทางจิตชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากที่พยายามจะประกาศมา2ปีแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าอุตสาหกรรมเกมไปต่อสู้ไปหาหลักฐานพยายามจะยื้อแถลงการนี้จนในที่สุดก็องค์การอนามัยโลกก็ได้ประกาศด้วยข้อมูลหลักฐานงานวิจัยที่มาทำให้แถลงการนี้ออกมาได้ก็เลยนี่เป็นข้อมูลที่ประกอบกันกับที่ VOA รายงานนะคะว่าอยู่บนเกมอยู่บนมือถือนานๆก็มีอาการทางจิตนะคะ
แต่เรื่องของโซเชียลมีเดียก็ต้องดูกันเพราะว่ามีหลายบริษัทที่น่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้นะคะ
คำแนะนำเรื่องการนอนคือเขาไม่ให้เอาสมมุติว่าจะเอามือถือมาเล่นเกมไม่ได้
จริ ง
ๆ
ก็เกี่ยวเนื่องกันใช่
ต้องแทนที่จะทำอย่างนั้นต้องเอาสมุดมาเขียนความคิดในใจแทน
ใช่
เหรอคะเมื่อคืนในฉันก็นั่งเขียนใจฝันถึงวันทั้งคืนเลยคุณรัตพล
ที่ผมเคยพอทำสำหรับตัวเองคือเอาหนังสือหยิบขึ้นมาอ่านแล้วจะหลับเร็ว
ค่ะ
ครับ
อ๋อค่ะคือเห็นหนังสือแล้วง่วงเลย
ใช่ครับ
เป็นอันตรายกับการศึกษาอีกแล้ว
ใช่เพราะว่าถ้ายิ่งไปจับโทรศัพท์แล้วก็เข้าโซเชียลมีเดียก็มีทางไปต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอน
คร
ั
บ,
รบก็คงต้องหาอะไรที่จะช่วยให้เป็นบรรยากาศวิชาการนิดนึง
เริ่มเลยทีนี้
ค
่
ะแต่บรรยากาศน่ารักนะคะที่ VA รายงานเรื่องการที่มีผู้คนพยายามจะหาเครื่องดื่มขอไม่เอ่ยละกันจะหาเครื่องดื่มให้ข้าราชการในที่ยังอยู่ในช่วง government shutdown ได้ดื่มกันในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อกัน VOA มีใครมาทำอะไรบ้างแล้วยังคะ
ไม่มีฮะเพราะว่ามาทำไม่ได้ครับมาทำแถวนี้ไม่ได้อันนั้นก็คือคนที่เขาไม่ได้ถูกเรียกตัวให้มาทำงานแล้วก็บางคนก็อยู่ในข่ายอาจจะไม่ได้เงินเดือนก็เป็นการแสดงส่งเม็ดส่งสัญญาณให้กำลังใจกันมากกว่านะครับในแง่ของผลทางเศรษฐกิจแล้วอาจจะช่วยอะไรไม่ได้แต่เป็นการแสดงในส่วนที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายทำได้ว่ายังมีคนที่เห็นใจคุณอยู่ประมาณนี้ครับ
ครับ
มาแล้วค่ะก็ขอให้บรรลุข้อตกลงโดยเร็วนะคะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA สัปดาห์หน้าพบกันคุณจำเริญคุณรัตพล